sun raaduun sagalee Ameerikaati. Teknikaa kompiitaritti hojjechuu didi fakkaata. Sagantaa raadoon sagalee Ameerikaa wuxata haga jimaataa galgal saatii lamaa wadhakka haga saatii sadiitti meetira baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo ammaan tan jalqabna. Rakkin teknikaatti ammallee jiru fakkaata. Akkam ooltanan suuraa alaqa keessan keessummeessa. Har'a guyyaa roobii bitootessi 29 bare 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadooniif televizyiiniin. Waashingtan DC irra sanii dabarsuu jirru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna akkuma dhagahuu jirtanii kompiitariin sila hojii ittiin hojjechuu jirra akka nuuf feenetti nu ajajamuu diduutti jira. Wantaa ta'eef iyyuu wanta dandeenyu sanitti himnaa jalanne.
Bajata hanqisuuf yaada White House dhiyeesse irratti mormii yookiin yaada dhiyaate kaleessa manni marii dhaggeeffateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaalanne gammadaati.
Qophii arda qabnu keessa gamtaan medrek marii ihaadig waliin taa'uu fi wamimiyyeeffachaa ba'e keessa ba'usa mirkaneesse. Mani murtii federaalaa Itoophiyaa mootummaa haara dhaabuu fedhanii jedhe nama Oromoo 16 hidhaa haga ganna 10 caala itti mure. Dubbii itti gaafatamtoota koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa fi dabalateetiin itti gaafatamtoota 4 fi miilota isaanii hedduu waliin ittiin himatan kaan ardallee beellamaan dabarsan. Dirree demokiraasii dabalee waan harrisanii qabnu keessa haq tokko oduun jalqabna jalanne.
We know that the administration has proposed about 30% cuts.
Bajata hanqisuuf yaada White House dhiyeesse hojii gargaarsaa United States addunyaa irratti gaggeessituuf maallaqa barbaachisu hanqisaa yookaan dhabamsiisa jechuudhaan yaada dhiyaate koreen birkii mana maree United States kibxa sakaleessaa dhaggeeffataa oole. Keessumaa Afrikaa bahaa beelli sodaachisaa yeroo jiru kanatti jedhameera. Gabaasaa ergame soraa dhiyeesse.
Akka dhugaa baay'insi koree haa jaalaa mana maree Ameerikaa irratti kalee jedhanitti bajetii United States xiqqaachuuni. Fala bonaa fi beeli xiqqeessuu fi nama miliyoon hedduu afaan beelaatii baasuuf itti jiran guddoo rakkisa. Faustiinii Waabiiree Instituutii Qarqaarsa Addunyaa ka Bread for the World jedhanitti ogeetti himaammata qarqaarsaati. United States qarqaarsa xiqqeessuun dameelee biyyitii isii addunyaan qarqaartu takka USAID akka dhaaba Food for Peace sagantaa akka qarqaarsa balaa addunyaa sagantaa baqataan ittiin qarqaaranii fi qarqaarsi midhaanii ittiin kennan cuftiyyo waan guddoo miidhamuu danda'ati.
We know that the administration has proposed about 30% cuts.
Akkana jetti itti gaafatamtuun tun akka bulchiinsi USAID fi ministerii haa jaalaa Ameerikaa irraa horii harka 30 kutuuf qophaa'an inuma beekna qubum qabnallee. Qooda dhaabbilee tunin qooxii dhaabbileen tunin qarqaaris kennuuf qabaatan akka malee dhiqqaachuu dandeettii jette. Ameerikaan biyyi hedduu qallabde nam miliyoona hedduutti isiitti hirkata. Akka gabaas caasaa sagantaa of eeggannootiif akeekkachiisa addunyaatti nama miliyoon 70 ariitiin qarqaarsa eegata. Suudaan kibba keessatti nama hedduutti beela'e. Akka gabaasa OCHAatti dhaaba qarqaarsa kaatokummaa mootummootaa jechuun Naayijeeriyaa fi Yemen keessalleetti jijaan duubatti nama miliyoon 20 beelahamtu keessa bu'uu danda'a. Dhaabbileen addunyaa hedduutti qarqaarsa United States irraa argataniin addunyaa qarqaara. Kongireesmaan Smiis paartii Rippaabilikaanitti itti gaafatama koree haa jaalaa seenatii Ameerikaati. Pireezidaantiin akkana horii xiqqeessuun kunin guddootti hin gammannee jedha.
The world is in crisis. There's humanitarian needs. The number of people of concern to
the Congressman Smith. Addunyaan balaa keessa jirti. Waan ummatii fedhetti jira. Ammiti keessattuu yoo ummatii addunyaa dhaaba qarqaarsa akka UNHCR irraa waan hedduu eegatu. Garuumitti deemu cufattu balaatti jira. Nama hedduu qarqaarsa eegataa jira Congressman. Dhaabbileen qarqaarsaa tokkummaa mootummootaa OCHAan horii ummataan qarqaaraan doolara biliyoona 5 fi miliyoona 5 qarqaarsaan addunyaa irraa eegachuu jira. Kan keessa biliyoona 1 qofa argate. Kaan irratti eegachuu jira.
Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan malaammaltummaan beekame tokkummaa mootummootaatu gargaara jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley har'a himatan Niyoork keessatti kaawunsilii hariiroo alaatti kan kana dubbatan Haleyn akka jedhanitti humnootiin nagaa eegsisan kan tokkummaa mootummoota mootummaa Koongoo wajjin michuu akka ta'aniif ka jedhu imala isaanii keessa jira. Kana jechuun gama biraan mootummaan Koongoo uummata isaa irratti tarkaanfii hin barbaachisne akka fudhatu godha. Kanaaf waan akkasii akka dhaabbatu gochuuf irratti hojjechuu qabnaa jedhan. Lammii Siwiidin kan tokkummaa mootummootaaf hayyuu ta'uunaan hojjetuu fi waahillisaa lammii Ameerikaa ta'e wiixata darbe Koongoo waaltaa keessatti reeffi isaanii boolla keessaa argame akka qoratamuuf poolisiin Siwiidin gaafataa yeroo jiru kanatti Haleyn kana jedhan. Hayyoonni lameen turjumaana afaan hiikuuf akkasumas shoferoota isaanii sadii waliin gara jalqaba baatii kanaatti eessa buuteen isaanii dhabame. Hayyoonni kun hokkaraaf dhiittaa mirga namoomaa waraanni Koongoof gareeleen miliishota naannoo bal'inaan gaggeessan himata jedhu san qorataa turan. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi waltaatonni mormitootaa kabiyyatti waliigaltee ce'umsaa baatii muddee darbe tolfatan hojiirra oolchuu dadhabuu isaanii yaaddessaa ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Ministiriin Dantaalaa Ameerikaa akka jedhutti gamlameen deemsa ta'uu qabu irratti hojjechuu fi waliigaluu dadhaban jechuudhaan komate. Kunis muudama muummicha ministeeraa dabalataa jedhan. Waliigaltee kana tarkaanfachiisuu dhabuun fedhii uummata Koongoo dagachuu fi milkaa'ina haga ammaatti argame rakkoorra buusuudhaa jedhu dubbi himaa eeggataan kan ministirii haajaa alaa Ameerikaa Maark Toonar ibsa baasaniin. Kan marroo lama aangoorra jiran pirezidaant Joosef Kaabilaan muddee 19 fuullee keenya aangoo gadhiisuuf jiru garuu nama isaan bakka bu'u filachuuf yeroo biraatti waan darbeef jecha aangoorra turuun isaanii beekameera. Dargaggoonni Ameerikaa kanneen hidda dhalata Somaaliyaa ta'an kutaa Minnesotaa keessatti gocha hamaa raawwatan jedhamuudhaan mata duree oduu ta'aa turuun isaanii ni yaadatama. Kunis dawaa sammuu darreessuuf deddeebisuu garee ala bultootaa yookaan gaangi keessa seenuu fi falaasama ciccitootaa qabaachuu kan jedhu keessatti argama. Garuu jaarmeeyyoonni dargaggoota kutaa sanaa keessa jiranii kana jijjiiruuf yaalii gochaa jiraniin garee dargaggootaa kanneen kubbaa saaphana yookaan baasketbool taphatan masjiidota magaalota lakkuu keessa jiran bakka bu'uun dhiyeenya kana dorgommii gaggeessaa jiru. Carraa kanaan dorgommii leenjii ispoortii argachuun akka ofirratti amantaa horatan jajjabeesseera jedhameera. Garee Al-Raawdaa jedhamuuf kan taphatu Zakariyaa Ibraahim masjiida dorgommii kana injifate bakka bu'uudhaan itti hirmaate. Sagantaa akkasii gaggeessuun akkaataa barbaachisaadha ta'ee jedhee dubbate. Kutaa Minnesotaa keessaa hawaasa Somaalee hedduu akka jiru dubbateera. Guutummaa Ameerikaa keessatti lammiiwwan Somaaliyaa 80,000 kan jiraatan yoo ta'u 20,000 caalaan immoo Minnesotaa keessa jiraatu. Jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen waliigaltee Paaris keessatti tolfame kakabajju ta'uu Chaayinaan beeksifteetti pirezidaant Doonaald Tiraamp jechuun pirezidaantiin Ameerikaa seera kunuunsa qilleensa naannoo kan pirezidaant Baraak Obaamaan lafa kaa'ame diiguuf erga ajaja waliigalaa ega mallatteessanii guyyaa tokko booda Chaayinaan kana jette. Dubbiimaa ministirii alaa Chaayinaa Luu Kaang akka jedhanitti jijjiiramni qilleensaa rakkoo addunyaa maraatii biyyoonni biraan imaammata isaanii jijjiiraniyyuu Chaayinaan garuu ni kabajji jedhan. Ajaji Tiraamp mallatteessan kun isa Paakistaan sochii dhala namaatu jijjiirama qilleensaa fidee jechuun falmitu deeggera. Wanni Tiraamp mallatteessan yeroo dheeraaf qilleensa addunyaa fooyyessuuf hojii gaggeeffamaa ture diigee yaaddoon jedhus jabinaan dhaga'amaa jira. Durataan Koreeti kanagaa kan mana marii Yuunaayitid Isteets Deevin Nuunz Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessa seenteetti isa jedhu qorachuuf Koree paartilee lameen irraa walitti dhufe kaleessa haasawaa gaggeessanii rakkina keessa buusanii jiru. Kunis dogoggora hojjetaniif jecha aangoo dura teessummaa akka gadhiisan akkasumas hojii Koree kanaa keessaa torban kanaaf akka keessaa ba'aniif gaaffii dhiyaate fudhatama gadhabsiisanii booda. Daayireekteera waajjira qorannoo kan federaalaa yookaan FBI Jeems Koomeef daayireekteera dhaabbata waa'ee nageenyaa guutuu biyyaa Admiraal Maayik Roojers cufataa waliigahii gaggeessu jedhamee tures yeroo biraatti darbeera. Kunis mufannaa miseensonni paartii demokiraatotaa qaban hammeessee jira. Nuuns waan inni torban darbe hojjate amanamummaa isaa rakkoo keessa buuseera akkasumas qorannaa kana gaggeessuuf dandeettii qabu tuffii keessa galcheera jedhu oduun keenya kanuma.
Hamcha kasu jirtan turraadoni VOA sagantaa afaan Oromoot. Wanittaan adda bar mana murtii federaalaa Itiyoophiyaan nam Oromoo 16 miseensa baa'oo ta'anii mootummaa haaraa dhaabuu fedhanii jedheetiin hidhaa gaganna 13tti mure. Jarri kunniin dargaggoota Oromoo ganna dabir keessa garshawaatti qabaman. Gamkaaniin ammoo mana murtii federaalaa dubbiitti gaafatamtoota Kongireesii Federaalistii Oromoo kaakkoo Obbo Baqqalee Garbaa fa'aa dabaleetiin nama hedduu irratti falmii abbaan Alangaa Addaatii fi abukaatotii wal falman irratti akka ragaan dhiyaata afaan hojiitiin jijjiirameetiin dhufu jedheetiin beellamittaa nu dabarse. Mallaskaachuu ammaatii fi tujubee qopheesse kuno.
Abbaan Alangaa Federaalaa miseensota bulchiinsa olaanaa kan paartii Kongireesa Federaalawaa Oromoo Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaalaaf Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatamtoota 22 irratti himannaa farra shoror keessummaa erga irratti dhiyeesse waggaan tokko darbee jira. Dhimmasaa kan hordofu manni murtii lidataa Dhaddachii Arfaffaan ragaa namaaf galmee abbaan Alangaa dhiyeesse qoratee murtii kennuuf har'atti kabeellame ta'us murtiin sun hin raawwatamin hafu har'a Dhaddachicha irratti beeksifameera. Kunis kan ta'e himatamaa Arfaffaa Obbo Baqqalaa Garbaaf himatamaa 11ffaa Obbo Bayyanaa Ruudaa irratti abbaan Alangaa ragaa siidiif suraa dhiyeesse afaan hojii mana murtii federaalaa afaan Amaaraatti hiikame hanga bitooteessa 18tti akka dhiyaatu ajaji kenne hojiirra waan hin ooliniif ta'uu manni murtichaa ibseera. Ajaji sun maaliif hojiirra akka hin oolle manni murtii abbaa Alangaa gaafateera. Abbaan Alangaas gamasaan hojii hiikuu sana kan hojjetu dhaaba Itiyoophiyaa Broadcasting Corporationiif siidii sana bitooteessa 13 bara 2009 akkatti kenneef hiika isaas nutti akka hin kennine kan isa ajaje mana murtiif akka ergu itti himamuu ibse murtii eeggataa akka ture ta'uu dubbate. Manni murtichaa garuu galmeen hiikame sun karaa abbaa Alangaa akka dhiyaatu ajaja shakkiin qabaanne dabarsuusaa yaadachiisuudhaan ajaji sun maaliif akka hin raawwatamne gaafatee jira. Abbaan Alangaas ajaja kenname hojiirra oolchuuf yaalus deebiin korporeeshinichaa garuu kana akka hin goone isa ittisuusaa beeksise. Abukaatooliin himatamtootaa akka seerri ajajutti ragaa galmee abbaan Alangaa dhiyeesse afaan manni murtiitti fayyadamutti hiikee dhiyeessuun dirqama abbaa Alangaa ta'uusaa akka ajaja manni murtii kennettis hiiksisee dhiyeessuun utuurra jiru waan hin hojjetin hafeef gama abbaa Alangaan maal na dhibdee guddaan jiraachuusaaf kun ragaadhaa jechuudhaan gocha sana balaaleffatan. Kanaaf ragaan sun akka irra darbamu ta'uu baannaan immoo beellama gabaabaadhaan abbaan Alangaa galmee sana hiiksisee akka dhiyeessu ajaji akka kennamu mana murtichaa gaafataniiru. Dhumarrattis manni murtii dhaabi Itiyoophiyaan Broadcasting Corporation hiika sana qopheesse gama abbaa Alangaan akka dhiyeessu yeroo kennamettis hiiki sun maaliif akka hin dhiyaatin hafe korporeeshinichi dhiyaatee akka ibsu manni murtichaa ajaje ebla 2 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira. Gama biraatiin immoo kaleessa manni murtii lidataa Dhaddachii 19ffaan namoota 16 irratti himannaa farra shoror keessummaa dhiyeesse hidhaa waggaa 3 hanga waggaa 13tti itti mureera. Namoonni kun martinuu lammiiwwan Oromoo yoo ta'an irra hedduun isaanii dargaggoota ta'uun ibsameera. Namoonni kun yoomiif eessaa akka qabaman abukaatoon isaanii Obbo Wandimmuu Ibsaa naaf ibsaniiru.
Bara dheengaddaa takkuma sochiin naannoo Oromiyaatitti nastaplaanii Finfinnee naannoo magaalaa Finfinnee godhu kanarraa kan ka'een himannaan isaanii irratti dhiyaachuu danda'e yaa'u akkuma beekamu maakkalaawii haga tokko qorannoodhaan turani.
Himannaan irratti dhiyaate maal ture Obbo Wandimmuu?
Himannaan isaanii maalidha? Akkasi Oromoo Federaalist Kongirees holgatanii yookiin maqaa isaatiin ijaaramanii yookaan deeggartoota isaa ta'anii garuu kan hojjetanii fi paartii lubbummaa bilisummaa yookiin isa oomishe afaan Amaariffaatiin federeeshiniin jedhamu. Kanaan jara kanarratti maali kan tarreeffame akka kaleessa takatame haga ittiraaf adeemanii akka waan leenjanii deeggarsa akkasii akka waan qabaatanii. Kanneen tureeramee gaati nama 21 keessaa afaan Alangaa kan himate keewwata 32 tokko baay'eedhaan keewwatichi kun mootummaa irratti waliigalteedhaan fincila kaasuudha kan jedhu yookiin afaan Amaariffaa sun aadmaa jedhu kana. Kanaaf daa isaan kanneen warra shanii of dura akka irratti murteessantu naqasamee of duratti isaan afan nama 15 ragaa abbaan Alangaa dhiyeesseef isaanillee haga tokko kan ittisuu laalan jiranii isaan kanneen gatii keessa galchuudhaan gaa ulumaa galatti waggaa sadiif ji'a ja'aa fagaa waggaa kudhanni sadiitiin kan adabamanii kana fakkaata gaa ulumaa galatti jechuudha. Isaan shanan afaafuuwwan of duratti beellanni itti kenname jedhamee kan bira dabrame inni qulqullaa'ee ganaa murtaa'uu qabu jira jedhamee ture.
Namoonni kun galmeessa kam irratti kan isaan himataman?
Galmee olaanaa kabbadaa jedhamuun jalatti kan himatamaniidha.
Yoomi kan qabaman namoonni kun? Yoom hidhaman?
Bara dheengaddaati. Kuma sochiin naannoo kun maastar pilaanii Finfinnee naannoo Finfinnee keessaa naannoo masana irraan qabanii himaman. Inni bara dheengaddaa keessa baasa keessa yoo ta'u, kan isaanii kun haga ji'a muraasaa isaan dursee kan qabaman.
Eessarraa qabaman?
Oromiyaati. Zoonii Amboo kanarra.
Hundumtuu Shawaa keessa?
Shawaa keessa.
Namoota akkamiiti namoonni kaleessa mana murtiitti dhiyaatan kun?
Dargaggoota hundi isaaniitu dargaggo. Namoota umurii 17, 25 dabarreedha. Hundi isaaniitu ijoolleedha. Maammush Bookii, Biraanuu Bookii, ilma isheetuuti jechuudha. Ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan Bookii.
Obbo Bookiin ilmaan isaanii lamaan wajjin hidhamani jechuudha.
Dhugaan. Jaarsichuun tullee qofa jaarsicha akka isa tokkochatti malee baay'inaan nama 20 isaan keessa. Isaan harkaa dhibbaa keessa garri 90 jaarsicha sammalee isaan kuuwwan ijoolluu gargaggooyyoodha jechuu barbaadu.
Abbaan Arangaa ragaa akkamiiti kan inni irratti dhiyeesse himannaa shororkeessummaati isa jedhee irratti dhiyeesse sanaaf?
Himannaa shororkeessaati irratti dhiyeesse. Keewwata yakka Itoophiyaa 32 haa laayii jalatti kan jedhuun mootummaarratti fincila kaasuuf waliigalteedhaan sochii adeemsisan kan jedhuun. Kanaaf daa shororkeessaadhaan himataman jechuudha.
Kuni himannaa inni dhiyeesse ragaa akkamiirratti dhiyeeffate?
Ragaan tokkoffaa ragaa sadarkaati argitanii. Ragaa sadarkaa jechuun kan isaan ergama akka laayii galaniin boodatti poolisiin qoratamanii yoo isaan poolisiidhaatti kana hojjannee san hojjannee jedhanii jecha isaanii kennan poolisii hambira taa'ee waa'ee kana xaqase kana 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 inni amanuu kana jechuudha xaqase kan jedhurraa jechuudha. Ragaa sadarkaatiin jechuudha. Isaan muraasni irra caalaan ragaa sadarkaati. Isaan muraasa immoo naannoo isaan sochii taasisan sanitti ragaan kallattii illee itti ragaa tokkoon hin jira jechuudha.
Namootatu dhufee ragaa irratti ba'e jechuudha.
Ee.
Abukaatoo obbo Wandimmuu Ibsaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Kunillee galatoomaa.
Kam caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'ti sa'aatii 1:43 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee garsaan 2:43 deemuu jirti. Meeshaa bimmuu kanaan waan hafe dabarra. Gurmaa galateeffannee waan hafedda barra taamca kasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Gamtaan paartii Madrek marii paartii biyyi bulchitu ihaadhigii waliin taa'uu fi haala mamiyyeeffachaa ba'e yaa keessa ba'ee jedha. Gaafii gugurdoo sadii deebii hin arganne. Egerillee waan akka dansaa deebii dansaa arganne hin fakkaannu jedha. Miseensi koree hojii raawwachiiftu Kongiresii Federaalistii Oromoo obbo Turuun Eegamtaa yoo reefu namoon bilbilaan Finfinnee dubbise. Gareessan deebisa.
Obbo Turuun mariin paartiilee mormitootaaf paartii taayitaa mootummaa harkaa qabu yaadeg wajjin geggeeffamaa ture marsaan torbaffaan irra geggeeffamee jira. Mee haala marii sana naa ibsaa sanarraa jalqabna.
Marii har'aa keessatti nuyi akka kaafaa'utti isin hirmanne akka madrakitti kan hirmataa turre har'aa jalqabee hirmachuus dhiifneerra isa har'aa keessatti hin hirmanne.
Maaliif hin hirmaatiin haftan obbo Xurune?
Akkuma kanaan dura yeroo adda addaa uummataatti ibsaa tureeni kan darbees amma kana kan gammachiisu miti inni dhufus kan abdachiisu waan hin taaneef. Maaliif yoo jedhame immoo jarri kun kan nuun jedhanu paartileen 21 ihaajagii wajjin mari'achuut irra jiraa yookaan immoo irra dubbannoo kana geggeessuut irra jiraa jedhaniitu gaafatu. Garuu kun immoo shongoodhaan yookaan walgayiidhaan waan geggeeffamu tun ta'ini kan fudhatamuu barbaadamu kan kennuu barbaadamu waan jiruu fi madrak kophaatti marii sana geggeessina jennee yookaan irra dubbannoo sana geggeessina jennee waan gaafannee nuu ta'uudhaaf hin dandeenye. Kanaaf kan biroos waan jiran kanaaf iyyuu irratti hirmachuu dhiifne.
Qobaatti akka madrakitti paartiin mootummaa nu waliin dubbachuu qaba jettanii yaada dhiyeessuu keessan kanaan dura dubbattanii turtan maaliif akkas jettu isin?
Tokkoffaa ulaagaa nuyi itti fayyadamne yeroo dorgommii bara filannoo bara 2007 sana keessa dorgomtoota nuyi dhiyeessine adda waayir taane lammaffaadha. Baay'ina qabnaa. Ulfina qabnaa kanaaf nu wajjiniin geggeeffamuutu irra jira. Lammaffaa immoo konstituensii yookaan iddoo nuyi bakka buunee jirru kuni Tigraay jalqabee Amaaraa keessa qabee Oromiyaa keessa naannoo Kibbaa keessa hunduma kana wal qabatee guddaa waan ta'eef kophaatti nu keessummeessuu yookaan immoo rakkoon naannolee keenya keessa jiru guddaa waan ta'eef akka nu keessummeessan gaafannee turre kanaan dura.
Kanaaf deebii dhabuu keessaniin kan isin irratti hirmaatiin haftan jechuudha.
Kana duwwaa utuu hin ta'in walamantaan akka gidduu keenyatti uumamuuf adda waawuun qabxilee ciccimoo lama akka nuu raawwatu gaafannee turreen.
Maali qabxileen lamaan sun mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa?
Qabxilee lamaan sun uummattoota Itoophiyaa hafee addunyaan illee akka nuu beeku kan nu gaafannee turre. Tokkoffaa jennee kan gaafanne hidhamtooti keenya dhimma siyaasaatti hidhaman haalduree tokko malee akka nuuf hiikaman. Lammaffaa immoo labsii yeroo hatattamaa kana akka nuu ka'u jennee gaafannee turre kana gurra nutti kennee kan nu dhaggeeffate hin jirru.
Mee gaaffii keessansa waa'ee hidhamtoonni ayikaman jettaniin sin gaafadha. Gama kanaan yeroo gaaffii dhiyeessitan marii sana irratti bakka bu'oonni paartii mootummaa maali deebiinsiniif kennan?
Yookaan ga'isanii irra darbuu yookaan immoo calluma jedhanii irra darbuu guyyaa tokko duwwaa namni tokko. Adda waawin irratti dubbataa jira waan irratti dubbatu yeroo igahuyyuu deebii isinii kennaa jedhanii dubbatanii turani garuu deebii isaan nuu kennan gaaffii keenya akka hin furanne fakkeenyaaf guyyaa jimaataa tokko walgahii irratti argamuu keenya duratti guyyaa kamisaa Dr. Mararaa Guddinaa durataa kafaa'oo himannaa irratti dhiyeesse kanaaf quubsaas miti abdachiisaas miti jenneetu. Irra darbaa jirra amma yoo naatti.
Gama labsii yeroo hatattamaa kaasuutiinoo mootummaan dhiyeenya kana labsii yeroo hatattamaa keessaa aga tokko laaffisee hin jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Labsii yeroo hatattamaa kanaaf barreessaan ministeerri ittisaa Itoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa labsiin yeroo hatattamaa kun aga tokko laaffachuusaa beeksisanii turan. Kun gama keessaniin isin hin quubsine jechuudha moo akkami?
Laaffisni kan gaafatame. Labsiin suni akkuma jiruun haa ka'uudha. Maaliif uummata takaalee waan jiruuf paartilee mormituu akka kan keenyaa kanas takaalee waan jiruufis uummata keessa deemnee mari'achiisuu hin dandeenye miseensota keenyaa wajjin mari'achuu hin dandeenye waajjiraalee keenyallee humna mootummaatiin kanaan dura cufaan deebisnee ijaarrachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf akka nurraa ka'u gaafanne malee nuyi akka nu laaffisan miti. Maaliif utuma gadi taa'amee namni sammuu qabu gamagamee ilaale faayidaansa uummata ukkamtuudhaan ala wanti inni fayyadu amma kana nutti argamaa hin jiru.
Waa'ee kanaa bakka bu'oota paartii isin waliin marii geggeessaa turaniif gaaffii kana kallattiidhaan yeroo dhiyeessitaniif deebii akkamii isiniif kennan?
Hanga waan tokko yeroo nutti gaa'isaru maal jedhanu. Labsii yeroo hatattamaa kana labsuu jechuun adda waawiin viizhinarii ta'uusaa agarsiisaa jedhan dhugaama dubbachuudhaafi haala dirqisiisaan yoo dhufe malee waa'ee siyaasaa yeroo dheeraadhaaf wal nyaataa ture kana irratti labsii akkanaa labsuun viijinarii yookaan ilaalcha achi fagoo kan qabu nutti hin fakkaatu. Eessumattiyyuu seenaa keessattis waan akkanaa ta'ee hin beeku. Waan akka dingataa yookaan immoo diqqaa dhufe tasgabbeessuudhaaf yoo ta'e malee waan akkanaa irratti labsii yeroo hatattamaa fudhatanii viijinariidha yookaan immoo ilaalcha achi fageessanii jechuun baay'ee uummata irrattis mataa isaanii irrattis ga'isuu nutti fakkaata. Kanaaf deebiin isaan kennaa turan, yaadi isaan dhiyeessaa turan baay'ee fudhatamaa hin turre.
Obbo Xurunee, walga'ii irraa kan hin hirmaatiin haftan akka madrakittis akka Kongiresa Federaalaa Oromoottis itti hirmaachuu guutummaatti dhaabuu keessa immoo maal jechuudha kun?
Isa amma jalqabee jira guutummaa guutuutti hirmaachuu keenya dhaabuu keenya. Bara fuulduraatti mariin fooyyaa kan ta'e qophaa'ee kan uummata fayyadu yoo dhiyaatee isa lagachuu keenya miti yookaan immoo irraa fagaachuu keenya miti kun. Garuu waan uummataafis paartii keenyaafis bu'aa hin qabne kanarra teenyee yeroo balleessuun barbaachisaa miti. Uummata keenyas dagachiisuun gowwomsuun nuuf biratti fudhatama hin qabu jenneetu. Gara fuulduraatti garuu dhugaadhaan itti adeemama taanaan keessa duwwaa deemuu miti karaa gara caalmaa deemnee marii kam irratti iyyuu argamuudhaaf hin dandeenyaa fedhii keenya kun.
Obbo Xurunee Gamtaa, miseensa koree hojii gaggeessituu Kongiresa Federaalaa Oromoo, ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa ka paartiilee mormitootaa 21 ehadeg gidduutti gaggeessamee ture marii walhubannoo dursuu kan arraa jechuun marsaa 7ffaarraa gamtaan paartiilee mormitootaa madrak maaliif akkaafe kan odeeffannoo hin qabne ta'uu itti gaafatamaan waajjira ehadeg obbo Shifarraa Shuguxe kanneen marii sanarratti argamaniif ibsuu isaanii Iskindir Firee of Finfinnee irraa gabaasee jira. Mariin marsaa 7ffaa kanarraa kun eenyu walitti dubbannoo paartiilee haa hoogganu gaaffii jedhu irratti adda addummaa paartiilee gidduutti uumame dhiphisuudhaaf akeekamee kan beellamame. Mariin ammaa dura geggeessamee ture irratti paartiin mormitootaa 20 randeebi'aa marii ammaan dura geggeessamee irratti paartiileen mormitootaa 20 walitti dubbannoon geggeeffamu qaama sadaffaa kawalaba ta'een haa hoogganamu jedhanii paartiin taa'etaa mootummaa harkaa qabu yaadegiif paartiin kabiraa tokko immoo paartiileen dabareedhaan walitti dubbannoo sana hoogganan jechuun isaanii gabaasamee jira. 7 yookaan 8 kanneen ta'an paartiileen mormituu kabiroon immoo dhimma sana keessa deebi'anii ilaaluu isaanii ibsanii paartiileen dabareedhaan haa hoogganan gara jedhutti deebi'uu isaanii beeksisanii jiran. Yaadegis paartiileen itti hirmaatan dabareedhaan haa hoogganan kan jedhu ejjennoo dhuma isaa duraa qabatee akka jiru arra ibsee jira. Kanas kan beeksisan itti gaafatamaa waajjira ehadeg obbo Shifarraa Shuguxee ture. Kanneen wal gurmeessan paartiileen mormituu kabiroon 6 kanneen ta'an eega ejjennoo ehadeg kana dhagaanii booda ejjennoo isaanii dhumaa beeksisuuf jecha galma walgalchaa keessaa ba'anii daqiiqaa xiqqoodhaaf mari'achuun isaanii beekamee jira. Me'aad, Samaayawi, Ideeppaa, Iraappaa, Me'ideeppaa fi Me'ibaappaa kanneen jedhaman paartiileen kun dhimmoota irratti dubbachuudhaaf aangoon isaaniif kenname kana caalaa akka hin ta'in ibsanii sadarkaa koree hojii raawwachiiftuuf mana mareetti akka murtii kennisiisu fedhan kan isaan dubbatan. Kanammoo kan dubbatan durataa Ideeppaa Dr. Caannee Kabbadee turan. Itti gaafatamaan waajjira ehadeg obbo Shifarraa Shuguxees paartiileen kun murtii irra ga'uudhaaf yeroo gaafachuu isaanii irratti akka mormii hin qabne dubbachuu isaanii Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya Dirree Dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumuraa nagaatti ani namoo daandii.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun sin dhageessaa bajataa hanqisuu fi yaada White House dhiyeessee hojii gargaarsaa United States addunyaa irratti gaggeessituun maallaqa barbaachisu hanqisa yookaan dhabamsiisa jechuudhaan ragaa kaleessa dhiyaate manni marii United States birkiin dhaggeeffatee jira. Keessumaa Afrikaa bahaa beelli sodaachisaa yeroo jirutti jedhameera. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kan malaammaltummaan beekame tokkummaa mootummootaa gargaara jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Nikki Haley dubbatanii jiru. Mootummaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoof waltaatonni kabiyyattii waliigaltee ce'umsaa baatii muddee darbe tolfatan hojiirra oolchuu dadhabuu isaanii yaaddessaa ta'uu United States beeksiftee jirti. dargaggoonni Ameerikaa kanneen hidda dhalata Somaalee kutaa Minnesotaa keessatti jireenya isaanii akka fooyyessaniif dorgommii adda addaa dhiyaataa jira. Oduun keenya kanuma.
Nulleen qophiitiin taarraa fixuu jirra yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila hoornaat voanews.com imeelii kenna. Afaan Oromoo voanews.com ammoo imeelii feesbuukii kennaati. Gam kennaa nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.